på den lyden der. Vi får vente litt til klokka blir kvart over før vi starter, men jeg gjør opptak av forelesningene her, slik at dette her er første forsøket på opptak, så får vi se på kvaliteten på dette hvert. Så dere er klar over det, kamera står der oppe, så den, dere vil ikke synes på kamera. Vi kan nå begynne med å si godt nyttår til alle sammen. Vel møtt igjen. Dere er klare etter høstens innsats. Skal ikke dvele mer med den, nå skal vi se fremover. Vi skal være sammen på disse to timene her på onsdagene, og så har vi da tre timer på mandag. Vi skal komme tilbake til hvordan vi skal bruke de timene etter hvert. Slik at nå skal vi gå gjennom opplegget for vinteren og våren fullstendig og i detalj. Og vi skal se litt på innholdet og hvordan dette emnet her er i forhold til andre emner vi har. Men jeg var på nettet i går og gikk bare gjennom for å finne noe aktuelt fra byggebransjen. Og noe er nytt og noe er litt eldre av data som dere ser, men her har dere et bilde hvor man sier at byggebransjen må skjerpe seg. Og det er fremdeles mye slurv i byggebransjen, står det her. Det er en påstand, er det riktig? Ja, vet ikke. Jeg fant et annet klipp her som sier at det er mindre effektivitet i byggebransjen. Altså effektiviteten går ned. Hvis det er riktig, så er det ganske betenkelig. Når effektiviteten på andre områder går opp, så går det ned i byggebransjen. Er det noen av dere som jobber i bransjen som har noen erfaringer og noen refleksjoner rundt det? Stemmer det? Noen som tør å ha noen meninger om det? Det blir høyere krav, så det tar lengre tid. Men effektiviteten, det trenger du ikke ha med høyere krav å gjøre. Man kan jo være effektiv for det. Ja. Så du tenker på de kravene som blir flere, og dermed så tar tingene lengre tid enn det de gjort tidligere. Flere skal gjøre samme jobben, ja. Ja, mulig. Dette er jo påstander, men dette er ting som diskuteres nå i bransjen. Ta fram den der også fra byggeindustrien, som sier at det er mye slurv. Vi ser at det er mer slurv i byggebransjen nå enn tidligere. Og her peker man da på en som jobber på kommunal sektor, og peker på dette med dårlig fall mot sluk, er en sånn gjenganger. Men det er Bodø kommune og bygningssjefen som da har en klar anmodning til bransjen om å skjerpe rutinen og sørge for at jobben blir gjort skikkelig første gangen. Ja, er det slurv? Slurver dere som jobber ute? Tid er penger og sparetid, ja. Ja, så det er dette med tidsfristene og marginene der som slår hardere ut nå i byggeprosjekter enn tidligere, så det gjør at det blir en del slurv og den type ting. Her kommer også dette her med slurv og dette med bygninger som har kollapset så langt i februar. Det her er jo fra 2006 eller 2007, oppdatert 2011, så det er ikke i år, men det detta är ting som kunde ha varit gjort eller som kunde ha varit sett och det utan att vi ska sammanligna det för övrigt så hade ju det den kollapse i var det Riga rätt för jul. Och här ser man nog att fel i byggbranschen kostar upp mot 800 miljoner kronor. Ta med den där också. Byggbranschen börjar bygga för de är färdiga med projekteringen. Det är också en sån genganger upplever jag att man menar att man startar byggingen för bygget är färdigt projekterat. Och när man då gör ting så är det inte färdigt tegnet ut och så måste man ändra på det när tegningarna kommer. Har det någon känsla med det, de som har varit med på det? Stämmer? Flera nickar och säger att ja, det känner man igen. Okej, okay, så då kan det vara att detta här är riktigt. Och så introducerar man nu ett nytt stort program. Jag vet inte om ni ser det, men i överskriften här så står det nog om Bygg 21. Och Bygg 21, det är ett stort nationalt forskningsprogram som lanseras nu. Som då ska lyfta byggbranschen. För det vi har sett här nu är ett bilde på hur många upplever branschen. Det är inte säkert att allt sammen är riktigt, men det är vi ser väldigt många av den type inspel i media. Vi har enkelsaker och vi har det också dokumenterat i rapporter att det är ting här nu. Slik att här har myndigheterna satt ned ett ganska stort forskningsprogram som heter Bygg 21 som startar. Och det ska gå på forskning och utveckling, innovation, utbildning och rekrytering och förmedling. Och detta är ett program som är möjligt att ni kommer bort i efterhand när ni blir färdiga som byggingenjörer och kommer ut i branschen, de som då går vidare och börjar jobba med den typen av ting, vill kanske komma i beröring med det programmet för det kommer att gå över många år framöver. En stor nationell satsning. Och det har varit något mangelvarande i byggbranschen att det har inte varit dokumenterat gott nog. De påståenden som man kommer fram med. Alltså vi ser många påståenden här, men är det kunskap? Är det reellt eller är det bara något som någon tror från enkelt historier? Och så är det någon som säger det att byggbranschen i Norge är dåligare än i Sverige och Danmark. Är det riktigt? Alltså det kommer fram en del sådana påståenden och det önskar man nå bland annat att gå närmare in och se på genom Bygg 21. Och det efterföljer då det förra stora programmet som heter byggkostnadsprogrammet som var en tidigare nationell satsning innanför bygg. Hvor man då så på detta med byggkostnader. Och man gjorde en del case studier och man var ute och så på en del projekter och så på detta med byggkostnader, fel och mangler och den type ting i byggesaker och fick en del erfaring och detta bygger man vidare här nu. Slik at dette er noe av de tingene som dere ser, og da tar jeg med den her, det tror jeg den siste, dette med et stort effektiviseringspotensiale i byggebransjen, er da den påstand som ligger til grunn når man da starter det store nasjonale prosjektet Bygg 21, for å få mer kunnskap om de tingene. Jeg var med på ett av sånne møter, eller vært med på et par møter i forbindelse med lanseringen av Bygg 21, og det kommer til å bli et ganske spennende program etter hvert. Og så er spørsmålet, hvorfor tar jeg fram dette her nå innledningsvis? Og det er fordi at jeg ønsker å prøve å sette en liten ramme rundt det som blir temaene våre utover våren. For det jeg tenker meg er at vi skal gjennom dette emnet her så skal vi lære oss en del begreper. Vi skal få en teoretisk plattform som gjør at vi kan gå inn i den type dialog som dere har sett her nå. Altså dere kan være med og være aktører i en sånn type diskusjon. Og det er helt uavhengig av hvilken nivå dere kommer til å komme på i et byggeprosjekt. Om dere sitter som rådgiver, om dere sitter som byggeledere, om dere sitter som entreprenører. Altså vi må forholde oss til det som skjer i utviklingen her nå. Og for å ta del og skjønne hva som skjer, så må vi gå inn og se på en del case-analyser. Og vi må se på en del situasjoner hvor vi da skal anvende en sånn begrepsapparat. Altså vi lærer ikke begreper bare for begrepenes skyld, men vi lærer det fordi at vi skal bruke det inn i en dialog i byggeprosjekter. Så uansett hvilke roller dere vil få i et byggeprosjekt, så det å kunne kommunisere med andre her, det å vite hvordan tingene henger sammen, det blir hovedsaken i byggeprosjektet. Så dette her blir et helt annet emne enn det vi hadde sammen i høst. I høst var det mye mer det type beregningsmessige, det tekniske, det naturvitenskapelige, løsningene, bygningsfysikken, hvordan fungerer når vi har varmegjennomgang i vegger, når vi har lyd, brann. Det var vi inne på nå. Nå skal vi ta en helt annen vinkling. Nå snakker vi mye mer om kommunikasjon og ledelse i byggeprosjekter. Så vi er mye mer inne i den der kommunikasjonsbiten, dette med relasjoner, dette med å ha og styre og lede og være en seriøs aktør i et byggeprosjekt. Slik at vi kommer til å ha en helt annen vinkling på den måten vi jobber nå i vår enn det vi gjorde i høst, fordi at vi er ute etter noe helt annet. Så kommunikasjon blir en viktig sak i dette emnet her. Så det jeg ser for meg er at vi skal starte med å bygge opp en slik teoretisk forståelse for hvordan et byggeprosjekt er, hvem som er involvert, hvilke ansvar har det, hvordan relasjonene mellom dem, avtaleforhold, alt dette her. Og så skal vi gå inn og bruke det, så skal vi se på konkrete saker som har skjedd i byggeprosjekter. Så skal vi se på hva var det som skjedde, hvorfor skjedde det, kunne det vært gjort annerledes. I hele tatt gå inn og vurdere det. Blant annet så skal vi gå inn og se på rettssaker. Der hvor ting går gærent, hvorfor gikk det gærent, og se på hva har retten kommet fram til i forhold til hvem har skyld og ikke skyld, hvem er det som har rett. Og den type saker skal vi ta etter hvert. Så det er rammen rundt da dette emnet vårt her. Og da har jeg satt opp dette frontrommet her, som ser slik ut. Så jeg tenkte nå å gå gjennom det i detalj, også med tanke på hva som forventes videre utover våren. For dette her er et emne som ikke skaper de store problemene med matte, bare for å si det slik, eller fysikk. Dette skaper de store utfordringene med å skrive og uttrykke seg. Så det er der vi er nå i forhold til matte og fysikk. Så det bygger på en helt annen plattform enn det vi har gjort tidligere. Dere ser framdriftsplanen her nå. Jeg har lagt den på framsida nedover, slik at dere kan følge med hva som skal skje fram til den datoen der, i hvert fall på framsida her. Så dere ser da at mandager så er vi på Mustad. Det står ikke her, men på timeplanen deres så står det det. Jeg har ikke vært i de rommene på Mustad enda, så jeg er litt spent på hvordan det egentlig ser ut der. Har dere vært der? Noen som har vært der? Det er ikke i U-labben, det er i det motsatte bygget. Og så opp i andre etasje, eller tredje etasje der. Der. Det skal være to vanlige klasserom, ganske store. Har du vært der? Ja. Er de greie, eller? Ja, ok. Så vi kommer til å være der fra klokka 9 på mandager og fram til lunsj. Og da kommer jeg til å være med dere på alle disse mandagene fremover. På onsdager så har jeg satt opp forelesninger her. Slik at onsdagene tenkte jeg å bruke til å ta opp temaer med mer tradisjonell forelesning. Og så skal vi jobbe sammen på mandager. Og i forhold til utbytte og utfordringen der, så er det mandagene som blir de viktige. Der skal vi jobbe sammen og klare å løse oppgaver og få den forståelsen som vi har vært ute etter. Hvis dere ser på førstkommende mandag, så vil jeg ikke være til stede, for da har jeg et annet oppdrag i Oslo, så jeg må dit, men da starter vi bare med å lage grupper, og vi kan ta litt grann om det først. Vi skal jobbe sammen. Jeg tror at i et sånt emne som det her, som det handler om å lese veldig mye, for her må dere lese. Dere må lese faglitteratur. Om dere ikke var flinke til det i høst, så må dere skjerpe dere nå i vår. For de skal lese mange hundre sider faglitteratur. Og det å lese det uten å ha noen andre å prate sammen med, slik at dere kan lese samme ting og diskutere litt hva var det egentlig vi leste, det er nok så vanskelig. Så det å gjøre det alene, tror jeg er vanskelig. Så jeg vil nå forsøke å etablere kollokviegrupper, grupper med dere, slik at dere kan jobbe sammen. Og gruppene kan selvfølgelig dannes på flere måter. Jeg har lyst til egentlig å overlate det til dere, altså hvis det er noen av dere som liker å jobbe sammen, så er det for så vidt helt greit. Gjør gjerne det, så skal jeg sette sammen de som da ikke har noen grupper. Men jeg tenker meg en gruppestørrelse sånn på en 4-5 stykker. Det vil være sånn passe, tenker jeg, i den sammenhengen her. Men vit at de gruppene får også formelle oppgaver, får forpliktelse litt senere. Så det kan være greit å tenke, hvem er det vi ønsker å jobbe sammen med, hva slags ambisjoner har vi, og kanskje treffe litt andre med litt annen bakgrunn, slik at man ikke er helt like i samme gruppe. Kanskje noen bare teoretikere, men noen praktikere kan være gunstig. Så bruk mandagen også til å forsøke å sette sammen grupper, og slik at jeg kan få en tilbakemelding på det, så jeg vet hvem som da ikke har kommet i grupper, og de ville da bare samle. Så har vi da neste onsdag, da tar vi for oss organisering av byggeprosjekter. Og her ser dere at det ligger to linker, og det er to små korte forelesningsvideoer som da sier noe av hovedtrekkene av det som jeg kommer til å ta den dagen. Så det ideelle er jo hvis dere har kikket litt på det på forhånd, så dere har noe som dere eventuelt kan ta opp når vi samles her da. Så går vi videre med rammebetingelser, plan- og bygningsloven og saksbehandlerforskriften, og da har vi en video på rettsområdene. Så har vi helse, miljø og sikkerhet, byggherreforskriften. Så kommer vi inn på teknisk beskrivelse med NS 3420, og vi kommer inn da neste onsdag i februar på anbud og forskrift om offentlig anbud, og dette med bostadoppføringsloven. Og vi har kontrakt etter NS 8405, og vi skal også se litt på 8406, som kommer da 19. februar. Og så har vi budsjett og livskostnader, livsløpskostnader, og vi har kommunal saksbehandling. Og vi kommer ned da til 12.3, som jeg har satt som en sånn oppsummeringsdag, for da får vi se hvor vi står igjen. Og det som er vist her nå, det er det jeg kaller den litt mer sånn individuelle delen, hvor dere bygger opp dette begrepsapparatet. Jobb gjerne sammen i grupper, men her får dere individuelle oppgaver å jobbe med i denne perioden her. Jeg har vist til sider til kompendiet, hvilke forskjellige deler det er av kompendiet. Jeg har med noen her, som de som ønsker å kjøpe i dag kan få gjort det. Eller så får jeg bare få bestilling etter hvert. Og jeg har også gitt noen andre ressurser på noen av disse, blant annet på dette med LCC og budsjett, så er det en del ting som vi kan komme inn på her. Så her er det også linker til slik stoff. Spørsmål så langt? Ja. Da går vi over på den gruppebiten, men det skal vi ta etter hvert. For da kan vi ta fram studieveiledningen. Og noen etterlyser stadig informasjon om hva som skal foregå, så jeg har prøvd nå så godt som mulig å være tydelig og presisere det som skal skje i emnet forover, slik at dere har mulighet for å se alt under ett. For det første så har dere da læringsutbytte, altså det vi skal være i stand til å gjøre når vi er ferdige med det, det er det samme som ligger i emnebeskrivelsen, jeg la det inn her også. Skal vi se om vi kan få det litt større. Sånn. Så vi ser her altså dette med de privatrettslige forhold som gjelder mellom partene i gjennomføring av byggesaker. Og dette med å forstå kunnskap om roller, aktører, ansvar. Og viktige elementer her er helse, miljø og sikkerhet, anbud, byggesøknader, dokumentasjon, økonomi. Og dette med tvister i rettsapparatet. Så dette med å forstå roller her, grunnlaget for norske rettssystemer, lovmessige sider ved gjennomføring av tiltak, og dette med ansvarsrett kommer inn. Masse juridiske standarder. Her kommer vi til å bruke de standardene som dere har tilgang til gjennom biblioteket, de kommer vi til å bruke ganske mye her. For dette er de juridiske standardene, og der har vi ganske mange av disse som ligger i den pakka. Og dette med å søke opp og vurdere forskningsresultater innenfor eget fagområde. Og det var jo det jeg nevnte innledningsvis, disse forskningsprosjektene som er avsluttet og som nå begynner. Altså at vi kan gå inn og hente kunnskap derifra og ta med oss videre. Så det med ferdigheter, så er det med å anvende lovverket til å analysere tvister og skjøtte tillatelser og ansvarsretter i byggesaker. Og der er vi jo inne på dette her, at når dere skal gjennomføre et byggeprosjekt, så må dere ha tillatelse fra kommunen til å sette i gang. Og da snakker vi om et tiltak, altså byggeprosjektet blir et tiltak, og vi må søke om tillatelse for å oppføre det tiltaket. Og det tiltaket, det kan være alt fra en stor bygning til rett og slett bare å skifte ut vinduer i en yttervegg. Alt sammen kan komme inn under definisjonen tiltak, og da setter vi i gang en ganske stor, hva skal vi si, mølle i forhold til det offentlige, med dette med godkjenning og dette med ansvarsrett, og hvem har lov til å gjøre hva, og så videre. Det skal vi inn og se på. Også dette her med å finne og vurdere og bruke informasjon og fagstoff, og fremstille det slik at det belyser en problemstilling. Og dette med å formidle byggfaglig kunnskap, både skriftlig og muntlig. Så det er det læringsmålet som er definert i emnebeskrivelsen. Så sier det om det pedagogiske her, at dette med det begrepsapparatet som jeg nevnte i stad, kommunisere og være profesjonell. Og da er det viktig at du leser mye forskjellig faglitteratur som omhandler gjennomføring av byggeprosjekter og hva som kjennetegner disse her. Og du skal øve deg på å presentere dette her foran medstudenter og liksom reflektere litt over hvordan det gikk. Og så rett og slett å øve seg å presentere ting i en forsamling. Og jeg har delt det i to hovedbolker. Den første individuelle er den som jeg viste i fronter i stad. Det er den som er gjengitt ned her, det er akkurat den samme. Og så ser vi da videre her at den tilrettelagte undervisningen er sånn, ja, og mandager blir til av eget arbeid og under veiledning. Så kommer da det som skjer fra den 17. og utover. Og da får dere oppdrag. Jeg har valgt å kalle det oppdrag i stedet for oppgaver, og så da er det ting som dere skal løse, og det skal dere gjøre i grupper. Her er det dere trer inn og jobber sammen og skal stå solidarisk om et prosjekt, eller ikke prosjekt, men om et oppdrag i en gruppe. Slik at jeg kan tenke at dere er et byggeprosjekt, dere er en gruppe der som da får en oppgave. Jeg skal gå gjennom disse oppdragene etter hvert, men her ser dere oversikten. Den første oppdraget er en test, og så skal dere lage et budsjett, så skal dere lage en teknisk beskrivelse, og så skal dere analysere en konflikt, og så skal dere se på dette med feilkostnader, og så skal dere se på saksbehandling, som jeg nevnte akkurat nå. Og så har vi kommet fram da til repetisjon. Og så har jeg satt opp presentasjon, og da det skal jeg justere litt når vi får inn gruppene, for da er altså tanken at vi kommer da på onsdager, og hvor vi da får presentasjon av disse oppdragene som er løst i gruppene på disse dagene her. Så jobber vi med det på mandager. Så mandagene blir en sånn jobbedag under veiledning, hvor vi sammen jobber med disse tingene. Og vi kommer fram til 12.5, hvor jeg har satt opp til repetisjon. Og her kan det bli justeringer underveis, men det er planen sånn som er lagt opp her og nå. Spørsmål så langt? Ja, kommer tilbake til. Skal ta noe etter hvert. Så dette er framdriftsplanen. Så har jeg sagt litt om dette med eksamen, for noen er vel interessert i det også å gå ut ifra. Og da skal dere skrive. Dere skal skrive en sammenhengende tekst, en faglig tekst. Denne skal være individuell og original, og det blir gjennomført plagiatkontroll på alle besvarelsene. Og her har jeg gått litt mer detaljert inn på oppgavene, individuelle og gruppe, som jeg sa tidligere. Og disse individuelle oppgavene som gitt under her, de delt i åtte, altså jeg har satt opp åtte oppgaver, men jeg ser bare for meg en innleveringsfrist på det, altså dere gjør det som en enhetlig sak. Så om dere ser det som åtte deloppgaver eller A, B, C, det kan så være, men jeg har satt opp en innleveringsfrist på 16.3. På alle sammen. Gruppeoppgavene skal presenteres i plenum muntlig. Nå står det litt om hvordan de skal leveres inn i PDF-format og gruppe, sånn og sånn. Her ser dere innleveringsfristen på gruppeoppgavene. Så dette er altså avgrenset prosjekt eller avgrenset oppdrag som dere får, og tanken er at de løses på mandager, at vi jobber med det sammen på mandager, og at dere har da mesteparten på plass og kan fortsette litt på tirsdag hvis det blir behov, før dere da er ferdige på onsdag. Så man står da ansvarlig hver enkelt for en individuell oppgave, som er da sammensatt av de åtte, og seks gruppeoppgaver. Og dette her skal være godkjent for å fremstille seg til eksamen. Og kravet for å få godkjent er at samtlige deloppgaver skal være besvart, og omfanget på hver deloppgave skal være minimum 200 ord. Så det er jo ikke så veldig stort, men det sier bare litt om forventningene her. Og det skal vise at du har lest pensumlitteratur og forstått det her, og det skal være sånn språklig og grammatisk på et akseptabelt nivå. Og gruppeoppgavene er tilsvarende som for individuelle, men det skal være litt større, det er 300 ord. Og det skal være en presentasjon på mellom 5 og 10 minutter i plenum av gruppeoppgavene. Slik at dere får øve dere på å prate litt grann alle sammen. Det er ikke mye dere får sagt på den tiden, men når en gruppe er her på for eksempel 5 stykker, så får man kanskje en 3-4 minutter i vei, så man får prøve litt grann på det. Og det er jo også med tanke på at vi øver oss fram mot bacheloroppgave etter hvert. Så har det vært en del spørsmål om dette her med for sen innlevering og slike ting. Og jeg tenker et sånt emne som dette her, det er jo veldig mye i forhold til hvordan vi gjennomfører byggeprosjekter. Og jeg kan godt se for meg at en metafor her er at vi tenker sånn anbud. Disse prosjektene, disse oppdragene dere har, er egentlig som anbudsprosjekter. Hva skjer hvis man setter en anbudsfrist i forhold til den fristen, eller noen som har vært med på det? Hva skjer hvis man kommer litt for sent til en anbudsfrist? Den blir forkastet. Blir det gitt noen argumentasjon eller noen tilbakemelding på det? Nei. Så kommer man ett minutt etter anbudsfristens utløp, så blir bare tilbudet lagt til side og blir ikke med. Det er innmari strengt i bransjen. La det være vår situasjon her også. La oss tenke og øve på den måten at dette vi leverer er anbudsmateriale. Og vi tenker frister i forhold til det. Selvfølgelig dette med sykdom, og hvis man sier, har et eller annet, så kan man søke om det. Men altså at det er noe med å øve seg på å være nøyaktig og edruelig i forhold til den type ting, for det er veldig viktig når de kommer ut og skal jobbe i forhold til det. Da er det ikke noe sånn, jeg fikk ikke fram fila på minnepennen min og alt dette her, det er bare glem det. Så er du ett minutt over, så er du ute, kort og godt. Det er virkeligheten. Og hvis det er noe som da ikke, noe som leverer og ikke får godkjent, så vil man da få en ny oppgave, en test som da vi får komme tilbake til. Så en ting er, altså leverer man, så har man levert, og da er det greit, men man kan jo da få ikke godkjent, men da får man en ny mulighet selvfølgelig. Men leverer man ikke inn til fristen, så har man ikke levert, og da må det være en gyldig grunn. Jeg har forsøkt å sette opp et stipulert arbeidsomfang på emnet i forhold til de forskjellige oppdragene og oppgavene som jeg har gitt dere. Og dette blir jo veldig teoretisk, men vi har jo forelesninger, og vi har arbeid med individuelle oppgaver. Og da tenker jeg de timene her og de timene på Mustad og litt grann forberedelser, så ser dere da i disse 9 ukene som vi kjører det, så er vi da på 54 timer. Og så tenker jeg meg da når vi går over i gruppearbeid, så setter jeg ca. 15 timer per oppdrag, altså et par dagers arbeid. Det vil si at dere må jobbe på mandag, noe på tirsdag, kanskje litt på forhånd. Så har dere selvstudium, lesing, ca. 90 timer, og dette med eksamen og forberedelse 30 timer. Og da er vi på 264 timer, eller 270 timer, som er normen for et 10 studiepoengsemne. Så ser dere litt grann, og det vil si at i snitt så skal dere jobbe 2 dager i uka kun med dette emnet. Det er, og det gjelder alle 10 poengsemnene. Det er arbeidsmengden som er definert for oss. Er det mye? Det er det som forventes. Ikke bare hos dere, men hos alle. 10 studiepoeng er 270 timer. Det er EU-norm. Her kommer rapportene som du spurte om. Jeg har hentet ut en del av disse rapportene fra det forrige forskningsprosjektet, som det nasjonale som gikk, det som heter byggekostnadsprogrammet. Så disse rapportene er stort sett fra byggekostnadsprogrammet, og der har jeg plukket ut noen av de, som da er kallet pensum, og så skal dere selv supplere med andre underveis. Men disse forventes alle sammen å være lest. Vi kan jo se litt på det. Last Planner, Lean Construction. System og resultater fra utprøving av planleggingsmetoden Last Planner, eller Lean Construction, på Havlimyra oppvekstsenter i Kristiansand kommune. Og det er gjort ved Universitetet i Agder i samarbeid med Skanska. Så her har vi da en rapport som tar for seg det caset der. Det er et case-studium, hvor man da ser på lean og bruk av lean i det prosjektet, og hvilke effekter og utfordringer man da fikk. Det er et verktøy, en metode, som er veldig mye diskutert nå, dette med lean. Og det vil dere møte i mange av disse rapportene som dere leser. Jeg tar frem dette med riktig første gangen. Da er vi inne på den nettsiden til byggekostnadsprogrammet, og hvis vi tar opp sluttrapporten der, så skal vel være den, ja. Her har vi en slik rapport som sier noe om hvordan man forsøker å få til at det man gjør, gjør man riktig første gangen og slipper å gjøre det på nytt igjen. Altså, hvordan skal man tenke, organisere, hvordan skal man involvere alle i et byggeprosjekt for å nå et sånt mål? Det har man da sett på her. Det ligger veldig mange rapporter under byggekostnadsprogrammet, i tillegg til de jeg trekker fram også. Men jeg har tatt fram noen. Hvordan unngå prosjekteringsfeil? Der er det et stort konsulentfirma, Kovi, som har stått for den rapporten der. Og det går jo da for de som tenker seg mer mot konsulentvirksomhet, prosjektering. Og man ser at det gjøres veldig mye feil i prosjekteringen. Det er vel riktig å være såpass tydelig på det. Så kan man selvfølgelig skylde på tid, eller er det kompetanse, eller er det samarbeidsrelasjonene. Det er mange ting, og her har man da stilt det spørsmålet, hvordan unngå prosjekteringsfeil? Og har gått gjennom det, og har da masse data fra prosjekt her, med problemstillinger og ting som man da har hentet inn. Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg- og eiendomsforvaltning? Er også en rapport, den ser jeg ikke er lenket opp her, men BIM er også et begrep som vi møter, altså Building Information Modeling, som vi vil se i mange ulike sammenhenger. Og prosjekteringsplanledelse og prosjekteringsledelse. Så hva prosjekteringsledelse I forhold til prosjektledelse? Hva det som kjennetegner det? Det ikke lenge siden jeg hørte noen konsulenter si at prosjekteringsledelse det veldig lite kunnskap om. Det å drive med prosjekteringsledelse det svært få som har særlig mye kunnskap om. Så her tar man fram akkurat den problemstillingen. Så har vi byggherrens prosjektstyringsnøkkel, som da en byggforskrapport, som sier noe om byggherren og hvordan da byggherren kan ha et hjelpemiddel for å gjennomføre ulike prosjekter. Her det da tatt inn fra Forsvarsbygg, Statsbygg, OBOS, Olav Trondrupen og flere, Åke Larsson Construction, altså flere har da kommet med sine erfaringer og lagt inn da I en samlet rapport som man da kaller byggherrens prosjektstyringsnøkkel. Skal vi se, og så det den siste, dette med en case study fra samarbeid og læring I byggenæringen. Og der vi I Trondheim I St. Olavs, på St. Olavs hospital. Og der skal vi se om vi får, ja der har vi den. Og her ser dere den. Den da gjort som en del av samme prosjekt, hovedprosjektet her, men det da Handelshøyskolen BI som har stått for denne. Og her ser dere også oppbygningen og da hvordan påvirker læring I byggenæringen og samarbeidsformer. Her ser man på andre måter å samarbeide på I byggeprosjekter for å se om det gir mer effektivitet enn tradisjonelle. Og da må vi kjenne til hva en tradisjonell samarbeidsmodell og hva skiller den fra dette her. Så gjennom å lese disse rapportene så vil dere få et innblikk I hva man har av kunnskap på disse områdene. Så dette kunnskapsfronten vår I Norge på det området vi nå skal inn I. Det ikke noen andre steder vi kan finne mer kunnskap enn det vi ser her. Inntil det nye nasjonale forskningsprosjektet trer I gang, da vil vi få mer kunnskap inn. Og her kan dere både se på innholdet, men se også på hvordan man presenterer stoffet sitt, og hva slags begrensninger og svakheter og styrker det på det man da presenterer. Ja, det var de rapportene. Og I tillegg så vil dere finne andre rapporter når dere jobber med disse oppdragene, så vil dere søke og finne andre rapporter I tillegg. Så det å lese dette her og forsøke å trekke ut hva som riktig, hva sentralt stoff, og ta vare på det, det noe av det vi skal jobbe med. Videre I studieveiledningen her så har jeg lagt inn da gruppeoppgavene. Som dere husker fra fremdriftsplanen så kommer de litt lengre fram, men la oss ta dem med det samme vi har den oppe her. Når dere har jobbet gjennom den individuelle delen, har lest disse rapportene, lest kompendiet, jobbet med de individuelle oppgavene, så har dere fått en ganske god oversikt over mange forskjellige problemstillinger I byggebransjen. Det dere skal gjøre da å lage en test. I høst så svarte dere på test som jeg hadde laget. Nå skal dere lage den selv. Dere vil erfare da at det å lage en test mye mer krevende faglig enn å svare på en. Så dere skal lage da flervalgsspørsmål med tre svaralternativer hver. Så jeg har satt opp den her I litt forskjellige faser med at dere først skal lage da spørsmål. Her et eksempel. Entreprenøren har inngått avtale med en byggteknisk rådgiver om prosjektering av et bygg. Hvilken entrepriseform mest sannsynlig I dette tilfellet? Alternativene, totalentreprise, hovedentreprise og generalentreprise. Og her da totalentreprise rett svar. Det noen som vet hvorfor? Nei, det skal vi se på i teoribiten fremover. Når dere har gjort det, så skal disse spørsmålene legges inn i fronter. Dere skal få eksakt beskrivelse på hvordan, men vi skal bruke det som heter da spørsmålsbank ytterst her. Så går vi inn i neste fase. Det er at dere skal gjennomføre testen. Da vil si at da har hver gruppe lagt inn spørsmål, så blir de lagt inn i en stor base, og så plukker vi ut 10 tilfeldige spørsmål fra den basen som dere får en test, som dere gjennomfører da i løpet av en dag. Det kan dere gjøre sammen, det er ikke noe krav der, men det dere skal merke dere er om det er noen av disse spørsmålene som var spesielt gode, spesielt interessante, spesielt dårlige, var de feil? Altså dere skal ha et aktivt forhold til de spørsmålene dere får på testen, og det skal dere presentere i forum i fronter etterpå. Så det blir altså det resultatet som dere skal da legge inn i forum, det er da deres egne refleksjoner om den testen eller de testene som dere har tatt i gruppa basert på de spørsmålene dere har fått. Oppgave nummer to er budsjett. Det vi skal tenke oss da er at vi er i en relativt tidlig fase i et byggeprosjekt. En eller annen kommer og sier at nå skal vi sette opp et bygg. Kan dere hjelpe meg med et budsjett? Et foreløpig budsjett? Ja, sier dere, det skal vi gjøre. Det er det dette oppdraget går på. Da kan dere selv bestemme dere for hvilket bygg, hva slags type bygg dere vil lage et budsjett for. Så dere må starte med å beskrive bygget, sånn litt røft, bare så vi vet omtrent hva slags bygg det er. Det kan være et kontorbygg, skole, industribygg, barnehage. Og så skal dere lage et budsjett basert på en tidlig fase og i henhold til norsk standard. Hvor mye koster det å sette opp dette bygget her? Jeg vil ha en eksakt oppsett i henhold til norsk standard på et budsjett på det. Det er punkt 1. Det sier noe om hvilke investering vi må gjøre for å få opp det bygget. Punkt nummer 2. Regn ut hvor mye det koster å drive dette bygget. Altså finn årskostnadene. Hvor mye koster det per kvadratmeter hvis dere skal leie det ut? Hvor mye må dere ha per kvadratmeter for at denne investeringen deres lønte seg? Og da skal dere bruke regneark. Igjen, dere skal lage en refleksjon på dette her. Altså, hva kom dere fram til? Hvordan var dette her? Som dere da skal legge inn i fronter. Altså, ikke oppgaven, men de tankene, det dere har erfart med oppgaven, de aha-opplevelsene eller de problemene dere hadde. I oppgave nummer 3, så har vi en helt annen rolle igjen. Da er budsjettet på plass, og vi er i gang med å prosjektere. Det kan være en innfallsvinkel. Og da kan vi ta ut en bygningsdel. Og så skal dere lage en beskrivelse av den bygningsdelen ved å bruke NS3420. Hvor mange har brukt NS3420 her som kjenner den? Ei hånd i været. Ingen? Ikke av dere som har fagskole eller... NS3420, det er den standarden som brukes for å beskrive omfanget og kvaliteten på de enkelte elementene som skal bygges. For eksempel den ytterveggen her. Hvis jeg skal beskrive og få en pris på den, hvordan skal jeg da angi det? Da må jeg si noe om overflate, jeg må si noe om maling, kvalitet på maling, jeg må si noe om strie, jeg må si noe om plata bak, jeg må si noe om oppbygningen på hvert enkelt element. Og dette skal gjøres på en standardisert måte. Og den standarden NS3420 består av massevis av koder. Slik at når da entreprenøren får disse kodene, så kan entreprenøren sette en pris på det. Uansett om de skal grave i grøft eller bjelker eller hva som helst. Og når dere er ute på byggeplassen, så får dere tegningene, og så får dere også beskrivelsen, utfør jobben i henhold til denne beskrivelsen. toleranseklasse, for eksempel, hvor nøyaktig skal dere sette opp veggen? Fall til sluk? Kan det komme en situasjon hvor vi faktisk ikke får fall? Altså, alt dette skal beskrives med hjelp av disse kodene. Så her har jeg da tatt utgangspunkt i at dere kan bruke B-bygget på Høgskolen i Gjøvik. Det er fordi at det er et sånt, det kan vi ha et forhold til alle sammen. Det er lett å se det bygget der borte. Så skal dere ta og beskrive de brannscellebegrensende veggene i tredje etasje. De er oppdraget. Jeg vil ha en beskrivelse av de brannscellebegrensende veggene i tredje etasje på en slik måte at en entreprenør kan sette en pris på det. Han gir en kostnad på det. I henhold til NS 3420. Og den skal utføres manuelt, og det skal lage bare sånn skissetegning. Det er ikke noe stort, jeg forventer ikke noe mye tegning på det, men altså rett og slett bare skisser på omfanget av disse brannscellebegrensende veggene. Igjen, 300 ord. Ta en liten oppsummering av det som er gjort. Ja, vi rekker en til før vi tar pause. Oppgave nummer 4. Der er vi midt i en konflikt. Vi er kommet så langt at tegninger alt er på plass, og entreprenøren er i gang med utførelsen. Og det har oppstått en konfliktsituasjon som er helt reell. Man er uenig, rett og slett, med hva som var beskrevet i den der som dere sa først, og hva som har gitt pris på. Og her skal dere inn og være dommer. Og da skal dere ta utgangspunkt i en kontraktstandard som heter NS8405, og så skal dere bruke den. Her har vi laget en video, kan se litt på den etterpå. Og hva kommer dere fram til da? Det vil vi gjerne høre om i oppgave nummer 4. Så det er den oppgaven. Altså da er vi i en konfliktsituasjon som dere skal vurdere. Jeg har fått hjelp her fra en kollega som er i bransjen, som har opplevd disse situasjonene, og som nå deler de med oss. Så alt dette her er reelle situasjoner, det er ikke noe konstruert. Ja, da er klokka 9:50, og da tar vi en kvarters pause. Hvis det er noen som ønsker å kjøpe dette kompendiet her nå til 250, og har det med seg nå, så er det muligheter for å gjøre det. Jeg har noen her. Det kan dere se på. Da starter vi opp igjen. Vi var gjennom gruppeoppgavene, gruppeoppdragene, og var kommet til nummer fem, som da går på feilkostnader. Og igjen litt i forhold til de bildene jeg viste innledningsvis. Nå skal dere gjøre en sondering på dette med feilkostnader. Og da skal dere se på en video, og så skal dere se på disse oppgaver, eller på, dere skal se på begrepsavklaring, altså hva slags begreper møter dere som omhandler feilkostnader, hvordan defineres dette her, altså hva slags begreper har vi rundt det. Og hvor mye er det vi snakker om? Og hvordan fordeler de seg på, altså hvem har ansvaret for feilkostnadene, hvor skjer de, når skjer de, hvorfor skjer de? Det skal dere jobbe med, og da er det igjen et lite innlegg på 300 ord hvor dere presenterer det som dere har kommet fram til. Og den siste oppdraget er byggesaksbehandling. Og her går vi da på plan- og bygningsloven og de forskriftene som ligger under. Og dere skal da ha et tiltak. Og det kan jo godt være det bygget som dere allerede har regnet ut et budsjett for. Kan gjerne bruke det bygget der, og tenke på at nå skal vi søke om tillatelse for oppføring av det bygget. Og da skal dere beskrive først tiltaket, bruker dere det samme som dere har gjort det, og lage en skisse som viser, altså hvordan går man fram her nå, i denne jungelen her, fra vi har bygget her, og så skal vi da ha det fram til ferdigattest. Og da skal vi forholde oss til de offentlige myndighetene i kommunen. Og da kommer vi inn på dette her med kravet til saksbehandling, tiltaksklasse, krav til kompetanse til de ansvarlige foretakene som skal gjennomføre dette her. Og igjen en oppsummering på 300 ord som dere da skal legge inn i fronter på denne gruppeoppgaven. Og som sagt, disse skal da også presenteres i plenum. Og det er disse oppgavene her som virkelig viser at dere er i stand, at dere forstår det vi har jobbet med i den individuelle perioden først. Her får dere bruke teorien til å løse konkrete oppdrag som er helt relevante i forhold til et byggeprosjekt. Uansett hvor i byggeprosjektet dere er. Så det var de seks oppgavene, eller de seks oppgavene, og hvis vi da går tilbake igjen her, så ser dere på innleveringer. Nå hopper jeg over de individuelle foreløpig, og så tar jeg da gruppeoppgavene. Slik at her ligger da disse diskusjonsforumene som dere kjenner igjen, som dere da har gjort, dette her er laget innlegg basert på notatene dere har gjort fra fase 2 med den testen. Det er jo da denne med frist her. Hvis vi ser på innlevering nummer 2, så var vel ikke den noe spesiell. Skal vi se treeren, var det noe spesielt der? Nei, det blir tilsvarende der også. Nei, altså, alle gruppene skal lage spørsmål inn i en test. Ja, ja. Ja, så da vil det være forskjellige grupper, kanskje tre grupper på hver onsdag som skal presentere resultatet fra det man har gjort. Gruppeoppgave nummer 4, det var der jeg la inn en liten video som noen av dere har sett på. Nå er det vel ikke lyd ut antageligvis fra min PC her, men ja, det er ikke så viktig, men her er det da en som da som jeg prater med, som da presenterer da en konfliktsituasjon som han har vært i. Og det er den dere skal da bruke som grunnlag for det som dere skal jobbe med. Så vi hadde det morsomt med innspillingen her. Så det er de 6 gruppeoppgavene som skal leveres inn på den måten. Og der står dere solidarisk ansvarlig for hver gruppe. Så da er det greit at dere tenker litt gjennom hvem som jobber sammen, og sånn 4-5 stykker er ideelt i mitt hode. Og dere kan gjerne bruke, altså det at dere bruker de kollokviegruppene også på de individuelle oppgavene, men der skal dere levere individuelt. Men det er helt greit å jobbe sammen. De individuelle oppgavene ligger her. Og vi ser her nå, vi kan... Oppgave nummer én er, der skal vi se på ledelse og organisering. Altså, finn noen relevante dokumenter, nettsider og artikler som bidrar til at dere får bedre kunnskap om dette med ansvarsfordeling og organisering i byggeprosjekter. Altså, søk på nettet. Det finnes utrolig mye stoff på nettet som da bidrar inn på dette området her. Ta også, plukk ut de 5 beste som dere har funnet, og så gjør en liten oppsummering på de og hvorfor. Og bruk en av de kildene skal være på engelsk. Og så si hvilke søkeord dere brukte også. Altså, jobb litt systematisk her. For da kan vi hente inn litt mer kunnskap fra andre steder også på dette her med organisering og gjennomføring og ledelse av byggeprosjekter. Så dette med rammevilkår. Der vil jeg skal finne reguleringsplaner eller andre kommunale planer på nettet. Og her bruker man også et bestemt språk og en del begreper. Altså plukke ut dette her slik at vi etablerer et godt begrepsapparat. Så det er oppgave nummer to. Oppgave nummer tre er helse, miljø og sikkerhet. Der er det en video som dere får tilgang til etter hvert, som da forteller om igjen en historie om en som da skal sette opp et bygg og har sine tanker om dette her med HMS. Og jeg er ute etter en begrepsavklaring igjen, altså hva møter vi av begreper her, hvordan definerer vi det, og hvilke oppgaver har byggherren i forhold til dette med helse, miljø og sikkerhet. Og hva er de viktigste problemområdene som blir tatt opp i denne videoen? Og så dette her med let opp noen sånne SOA-planer, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, for det ligger en del planer på nettet som viser konkret hvordan man gjør dette i byggeprosjekter. Og prøv å se de planene inn i forhold til byggherreforskriften, for der står det krav til hvordan sånne planer skal være, og se på de planene som dere finner, stemmer de overens. Teknisk beskrivelse. Der kan dere ta fram den som dere laget individuelt i Revit i høst. Der laget dere en liten detalj. Ta og se på den igjen. Og bruk den for å lære dere NS3420 og de kodene, slik at dere har det grunnlaget til dere skal gjøre den litt større gruppeoppgaven etterpå. Du må gjerne endre på den tegningen hvis du ønsker det. Altså, det var noen som hadde veldig sånn utenlandske tegninger, så hvis de ønsker å endre litt på den detaljen, så er det helt greit. Men den detaljen skal dere prøve å beskrive i henhold til NS3420. Så er det da dette med offentlig anbud, og der skjer det også mange ting i praksis. Og her skal vi finne en rettsak der dette her er et konfliktområde. Det finnes mange rettsaker ute i Lovdata som da omhandler dette her med anbud, offentlig anbud og bostadoppføringslova. Jeg skal ikke si hva, vi skal gå gjennom bostadoppføringsloven nå, men det er den som gjelder når dere skal kjøpe dere en enebolig, for eksempel. Engasjere en byggmester til å sette opp en enebolig. Da gjelder bostadoppføringsloven. Og der er det veldig mange ting som kan skje. For eksempel at den som skulle ha huset, han skulle sette opp grunnmuren selv, og så kommer snekkeren etterpå, og så er ikke grunnmuren riktig. Og så har vi det gående. Så er det en på entrepriserett. Dette er en del av en eksamensoppgave som er gitt tidligere, hvor vi da ser på utgravinga i tomt. Ser for dere at bygget deres, den tomta skal graves ut. Og så begynner man å grave, og så har man gitt en pris på det. Og så finner entreprenøren mer fjell enn det som opprinnelig var antatt i anbudet. Altså det mer fjell. Og da det spørsmålet, hva gjør man da, altså som byggherre og som entreprenør? Altså hvordan forholder man seg til en sånn, hvordan er de formelle prosedyrene da? Økonomi. Jeg har vist et eksempel i videoforelesningen om LCC, Life Cycles Cost. Der har jeg gått gjennom et eksempel fullt ut som viser da en sånn investeringsanalyse. Det som det skal gjøre her er å legge den inn i et regneark. Altså rett og slett jobbe med det eksempelet, slik at dere forstår hva dette eksempelet innebærer. Lag et regneark på det, slik at dere kan simulere litt ulike inngangsverdier for å se hva det betyr. Den oppgaven går rett og slett ut på at man skal investere i man skal vurdere ulike oppfyringsalternativer. Skal man bruke elektro, olje, bio eller varmepumpe, var det vel. Der er det gitt en del investeringskostnader og driftskostnader på det, og det skal man regne ut hva lønner det seg. Og så må man da vite, hvis da strømprisen endrer seg, hvis flisprisen endrer seg, oljeprisen, hvis det blir billigere å kjøpe fyrkjel, altså hva betyr alle disse tingene her? Når er det sånn break-even på de forskjellige alternativene? Det kan man lett simulere med et regneark. Ja, så er det en liten sak på byggesaksbehandling som ligner også veldig mye på den som vi har i gruppeprosjektet, men det er igjen en liten oppvarming til det. Så her er da forventningen at dere individuelt bruker oppgaven, det Word-dokumentet. Dette ligger ut som et Word-dokument, og så skriver dere bare deres egne svar under hvert der. Slik at når dere er ferdig, så leverer dere inn dette dokumentet med deres egne betraktninger. Og eventuelt vedlegg hvis det er regneark. Jeg sa vel at de var en sånn cirka et par hundre ord. Så det er ikke så veldig store ting vi snakker om egentlig. Ja, det var oppgavene, individuelle, gruppe, framdrift. Jeg kommer til å legge ut underveis. Jeg har lagt ut en allerede, den er ikke aktiv, den kan vi gjøre aktiv med en gang, men det er en liten pretest. Så hvis dere har lyst til å bare prøve dere på hvor mye dere kan, så kan dere bare gå inn og teste litt. Altså det går litt på begreper og sånne ting. Dette er oppgaver som tidligere studenter har laget, for å si det slik. Så jeg bare samlet de og lagt dem inn i en database, og så får dere uttrekk av de tilfeldige. Så kan dere prøve dere litt på det. Jeg skal aktivere den. Det kan vi gjøre med en gang. Sånn, nå skal dere kunne prøve dere på den. Og det kan dere gjøre så mange ganger dere vil, og har ikke noe betydning annet, da dere kan bare leke dere litt med å se hva slags spørsmål tidligere studenter har laget. Her ser dere en oversikt over alle videoene. De ligger jo linket opp nedover her, men jeg har også samlet dem under de privatrettslige videoene her, med kort innføring av hva det dreier seg om. De som går på plan- og bygningslovgivningen, det er ikke mine videoer, men vi kan bruke dem her, som er samlet her. Det er litt lengre forelesninger, det er ikke alle disse som er relevante, men jeg har valgt å legge dem ut alle sammen allikevel. Så skal jeg komme tilbake til etter hvert hvilke som er mest relevant. Og så har jeg tatt med også dette med skriving, slik at vi jobber nå med å bli profesjonelle. Jobbe videre med skrivetreninga fra i høst. Og dere får ikke noe mer skrivetrening nå før dere kommer til bacheloroppgave. I hvert fall i veldig liten grad en del av dere. Så det er å bruke den muligheten. En del av disse videoene har dere sett før, noen av dere i hvert fall. Andre har dere kanskje ikke sett som ligger der, men de er viktige, fordi jeg kommer til å legge en nulltoleranse i forhold til dette med plagiat og kopiering. Kopiering uten kildehenvisning er fusk, ferdig med det. Altså, så det skal vi være veldig nøye på nå. Slik at her ligger hjelpemidler, og dette skal vi øve oss på når vi skriver også på at vi er tydelige på disse tingene. Jeg legger ut rapportene, eller rapportene ligger på denne linken her, som jeg har vist dere tidligere. Dette er da lenkene på det som lå i studieveiledningen, studieguiden. Her legger jeg ut da powerpointene etter hvert som vi bruker dem på forelesningene, så jeg har her den jeg viste innledningsvis, så har jeg to til som kanskje vi får se på, hvis ikke så ligger de her. Og så er det vel noe administrativt her, likevel den innholdfortellelse, kompendium og studieveiledningen ligger her. Så det er oppbygningen av rommet. Så jeg håper at dette skal være forståelig, slik at dere skal kunne finne fram uten å måtte lete og bruke tid på det. Slik at vi bare kan fokusere på spennende ting i byggebransjen, for dette emnet her gir oss muligheten til å tenke ganske vidt egentlig. Og det å ta opp ting som er av interesse. Noen avsluttende spørsmål før jeg tar opp de siste powerpointene her. Om opplegget. Ja. Skal vi se. Det husker jo ikke jeg nå i... Jeg vet ikke om jeg har satt opp den her. Det skal jeg sjekke opp. Det husker jeg faktisk ikke hva jeg satt opp, men det kommer i slutten av mai. Så vi snakker om 28-29 mai eller noe sånt. Da. Jeg har sett på eksamenplanen deres, og så forsøkt å finne en periode som da ikke er berørt av andre eksamener, hvor da vi kan bruke til den siste skrivingen her. Ja, vi kan jo ta denne her og begynne litt grann sånn faglig. Dette er en kort presentasjon for å forsøke å skape en oversikt over hvilke aktører som inngår i et byggeprosjekt, og hvordan vi kan gruppere dem. Og dette her er gjort etter en svensk rapport som heter fra liksom Lindgren og Ottosson har skrevet i 2008, som de har kalt en effektivare byggade. Hvor de da har gjort en sånn gruppering, og jeg synes den var veldig god egentlig, så jeg tok den med meg videre. Og de tar utgangspunktet i byggeprosjektet. Og et prosjekt er jo noe som har en start, og det er noe som har en slutt, og det er knyttet ressurser og tid til et prosjekt. Så vi kan tenke oss at det er mange ulike aktører, interesseområder inn mot et sånt prosjekt. Og da skiller man i denne rapporten mellom de som man kaller de fleksible aktørene. Og det ligger i ordet fleksibilitet, altså det kan være sånn til og fra, hvem er det som inngår her, og hvordan er dette organisert, og hvordan henger det sammen, men i denne rapporten så sier man at byggherren, altså den som skal eie og drive bygget, som skal ha bygget, er en av de som man definerer som en fleksibel rolle. Så har vi alle konsulentene. Vi har konsulenter innenfor bygg, vi har innenfor elektro, VVS, geoteknikk, miljø, altså det kan være veldig mange ulike typer konsulenter inn i et byggeprosjekt. Vi har entreprenøren som skal utføre oppgaven, som da er den utførende, som da skal omsette planene til virkelighet. Og så har vi en sånn sekkepost med noen andre type entreprenører som kan være graveentreprenører eller som da blir tilført litt sånn eller sånn avhengig av hva slags type byggeprosjekt vi har. Og så har vi da på andre siden, har de tatt opp her, dette med materialprodusenter. Altså de som produserer materialene inn, altså gipsplater, maling, betong, alt som skal leveres inn. Så her kaller de det de fleksible aktørene i et prosjekt. Så har de noen som de kaller låste. Og det er da de som er grossister, altså agenter, altså de som ligger bak og leverer inn i stor mengde av materialer og til da byggeprosjektet. Og den siste gruppa her, det er de som kalles de usynlige. De er ikke synlige ofte i byggeprosjektet, men de er veldig viktige allikevel. Og det er de eksterne. Og det kan være ulike typer forvaltning, det kan være kommunen som ligger der, forsikring ligger der, finansiering, transport, importører. Altså en mengde aktører som har en rolle inn, men som ikke er direkte synlig inn i forhold til byggeprosjektet. Så det er en måte å tenke seg og gruppere disse på. Så det vi skal nå mest se på, det er de fleksible, og så skal vi litt inn og se på de usynlige hos kommunen. Men vi kommer ikke til å se på andre deler av disse aktørene. Så perspektivene da er veldig mye sånn overordnet litt tilbake igjen til der jeg startet. Dette med personlig sikkerhet. Altså det at vi hele tiden tenker sikkerhet og de planene og det vi gjør i en byggesak ikke forårsaker skader på de som jobber der. For vi har en bransje med relativt høyt skadeomfang. Og bare det å tenke seg at man skal komme i en situasjon hvor en av dere var ansvarlig for en ulykke, at dere har gjort noe feil, og det forårsaker en ulykke, i verste fall et dødsfall, vil jo være helt forferdelig. Så det å gjøre alt for å unngå å komme i en sånn situasjon, er et av de målene vi har. Vi har hatt noen saker hvor vi har sett på rettssaker hvor det har skjedd dødsulykker og på grunn av at man har gjort feil. Kan nevne et eksempel som vi har dratt fram en del ganger, kanskje vi skal komme tilbake til det, men jeg vet ikke om noen av dere kjenner Kampen skole i Oslo. Noe som er så kjent at man... Det er en eldre bygning som ble renovert for en 10 års tid siden, kan jeg tenke meg at det var. En mursteinsbygning med svære teglvegger innvendig, og litt sånn uoversiktlig, og tegninger som da selvfølgelig omtrent var på Historisk museum. Altså veldig lite tegninger for å finne ut hva var bærevegger og hva var ikke bærevegger. Og her var det da en byggesak hvor man skulle renovere dette her, og man hadde revet ut en hel etasje, og det var betongdekke over og under, og man sto igjen med noen bærevegger eller noen teglvegger inne med en døråpning. Uten at jeg husker detaljene helt klart, så skulle man ta bort den siste teglveggen, og det skulle gjøres i helga. Alt skal jo skje i helga og slike ting. Og dette var da innleide entreprenører, og så kom det dit at her er slegga, nå skal vi ta ned den teglveggen. Og vedkommende slo, og det som skjedde var jo at alt kollapsa. Dekket falt ned. Og 2 stykker ble drept. Og det blir jo en veldig rettsak av det i ettertid. Og da må hver enkelt stå til rette og si at hva var min oppgave, hva var mitt ansvar, hva gjorde jeg i den byggesaken der, hva kunne jeg ha gjort for å forhindre. Helt ned til den enkelte arbeider, til den øverste prosjektansvarlige i kommunen. Og da å i hvert fall være veldig tydelig på at man har gjort de tingene som man har ansvar for, er viktig. Og da må man vite hva slags ansvar man har. Og det er mye større enn det man kanskje først liker å tro. Jeg vet ikke hva som skjedde med den brua i Trondheim, men det er også en tilsvarende sak egentlig. Så vi har en del sånne saker, og det å gå inn og se på arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften, som da regulerer dette, en sånn gjennomgående sak. Det en av mine kjepphester i dette emnet, at vi veldig tydelige på det. Også dette her med kvalitetsprosjektet, altså dette med at vi skal ha kvalitet inn, altså vi skal bidra til kvalitet i byggeprosjektet. Og da må vi kjenne plan- og bygningsloven og vite hvordan kvalitetskravene der, og vi må kunne dette med kontrakter. Så det også veldig viktige ting i forhold til de perspektivene jeg legger inn her. Så det var veldig kort med litt sånn introduksjon til aktørene. Den siste jeg har lagt ut, det dette med plagiering. Og en del av dere har vel det inne fra tidligere, men jeg tar det med allikevel, for vi ser noen sånne historier litt for ofte. Og jeg vil ikke ha det her hos dere, altså vi skal ikke ha en sånn situasjon. Og jeg har satt opp noen sånne eksempler her, slik at dere ser hva dette dreier seg om. Dere har jo jobbet i varierende grad med å skrive tidligere i høst, og litt kjent med dette her, har fått noen innføring, men nå skal vi dra det videre. Så her har jeg tatt et eksempel. Dette her da utviklet ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås, som de bruker for sine førsteårsstudenter, for å gå gjennom da dette med plagiering. Og jeg har også laget en test som knyttet til dette her, som dere kan prøve dere på for egen hånd, for å se om dere klarer å vurdere om det er plagiat eller er det ikke. Så utgangspunktet her en rapport som Hilde Ibsen har skrevet, hvor hun da skriver at oljeutvinning og billig elektrisitet har utgjort mye av grunnlaget for Norges økonomiske vekst. Så det kunne vært en eller annen byggformulering som dere henter i en SINTEF-rapport. Men her det brukt denne konkret. Og så det gått gjennom da noen eksempler her. Hvis du skriver det som ligger under, som ordrett det samme, så det plagiat. Og det fordi at du kopierer ord for ord, uten at du viser at dette her et sitat ved å bruke anførselstegn. Og du har heller ikke oppgitt noe referanse. Den setningen der plagiat. Hvis dere skriver sånn, ifølge Ibsen, og så kommer referansen med 2003, side 22, har oljeutvinning og billig elektrisitet utgjort mye av grunnlaget for Norges økonomiske vekst, så det også plagiat. Og det plagiat, selv om det gitt en henvisning der, så viser ikke det at, at dere har kopiert ordrett det som vedkommende har skrevet i rapporten. Så der skulle det vært gåsetegn, eller skråskrift, for å vise at dette et sitat. Så begge de to tingene skal være til stede. Hvis dere skriver at oljeutvinning og billig elektrisitet har utgjort mye av fundamentet for Norges økonomiske vekst, her har dere erstattet ordet grunnlaget med fundamentet, så det fremdeles like mye plagiat. Selv om du endrer ett ord, så det så lite at det oppleves som plagiat, og man har heller ikke gitt noen referanse. Hvis dere skriver her, og det som står med skråskrift, det jo det som da endret i forhold til den opprinnelige teksten. Så her det gjort en liten endring, man i stedet for elektrisitet, så skriver man strøm. Og i stedet for grunnlaget, så skriver man fundament, og så har man referansen. Så det fremdeles plagiat, fordi at teksten så lik at den oppfattes ikke som endret fra det originale. På samme måte her, nå har vi satt opp det i gåsetegn. Fremdeles det plagiat, for det ikke noen kildehenvisning. Du sier ikke hvem som har skrevet dette her. Men hvis du skriver på den måten, så det ikke plagiat. For her honorerer du den som har skrevet originalteksten med å ta det i hermetegn, og dere gir referansen. På samme måte også under. Sånn skal det gjøres. Ja. Det kommer fra, altså det vil jo stå i litteratur, eller altså referanselista til slutt. Der kommer den hele. Så er det jo avhengig av hva slags style du bruker, altså om du bruker Harvard eller om du bruker Vancouver, altså på hvordan denne ser ut. Men her ser du at det er angitt til hvilke side i rapporten og hvem som har skrevet. Ja, det kommer vi til snart. Dette med allmenn kunnskap, hva er allmenn kunnskap? For her har vi akkurat det. Her skriver man at den økonomiske veksten i Norge er i stor grad basert på utvinning av olje og produksjon av billig vannkraft. Altså, dette er jo allmennkunnskap når du skriver det på den måten. Og da er du utenfor det som oppfattes som plagiering. Så det vil være en skjønnsmessig vurdering når er man på allmennkunnskap og når er man direkte på et sitat. For dette er basert på din generelle kunnskap, selv om innholdet er svært likt. Og jeg har en, skal vi se, der er jo den, hvis du drar den i ytterste konsekvens, så jorda er rund. Eller Etiopia ligger i Øst-Afrika. Altså det er allmennkunnskap, det trenger man ikke noen referanser til. Så der er man inne i en gråzone med hva er allmennkunnskap på det området man skriver, og når henter man inn kunnskap fra et annet sted. Og så har jeg vist et par andre eksempler her, hvor man da gjør den teksten som man da ser i en rapport til sin egen, men allikevel da bruker referanse, men det er ikke et sitat lengre. Altså man går bort ifra direkte sitat, altså kopiering, til at man gjør det til sitt eget. Og da er også spørsmålet, hvor mye må du skrive det om for at det blir ditt eget? Det er også en skjønnsmessig vurdering. Men hele poenget her er at når dere henter ut stoff fra andre, så skal dere honorere de som har gjort dette. Dere skal ikke late som det er deres eget, dere skal honorere de som har gjort det. Det er det som kalles akademisk redelighet. Og den, når da på eksamensbesvarelse, så blir da alle oppgavene kjørt gjennom sånn plagiatkontroll, hvor man da sjekker i forhold til om det er kopiert fra nettet. Slik at det må dere være veldig, veldig oppmerksom på og ta opp underveis hvis dere er usikre, for dette handler om profesjonalitet. Klarer vi å håndtere dette på en ordentlig måte, så oppleves vi som profesjonelle. Da blir vi troverdige, og det vi står for blir veldig bra. Noen som har noen spørsmål om den? Slik at jeg ser for meg at mandagene blir viktige, altså for der skal vi jobbe med det. Jeg ser for meg da at da jobber dere i grupper. Jeg er med dere, vi tar opp ting underveis. Hvis det er noe som da jeg oppfatter at det er ikke helt hva man har forstått, så tar vi liksom samling litt rundt og går gjennom det i fellesskap, og så jobber vi videre med oppgavene. Fordi at dette her er stoff som jeg opplever det nokså kjedelig å bare sitte og lese. Altså det lese tørre ord på dette her, det, og jeg kan stå gjerne og holde mange foredrag på det, men jeg tror at vi får mye mer igjen for det hvis vi prøver å jobbe med praktiske problemstillinger på det. Så kommer jeg til å bruke onsdagene til å forsøke å trekke litt de overordnede tingene i noen sånne forelesninger. Så jeg kommer ned på Mustad der på mandager, og jeg blir vel der fra en halv ni til jeg regner med, og så blir jeg der frem til lunsj, og da har vi satt opp hvilke temaer som da ligger fremover. Og det ser jeg ganske stramt program. Ambisjonsnivået er høyt, for at vi skal få et ordentlig grunnlag for de tingene som vi skal, som er så viktige for oss som bygg folk. Det var det jeg hadde tenkt å si nå i første introduksjon. Ingen avsluttende spørsmål eller kommentarer. Ja, dere kan gjerne møte mandag, men jeg blir ikke med dere nå førstkommende mandag, for da er jeg borte, så da må dere sette dere ned og forsøke å danne de gruppene og bli litt enige om å diskutere prosessen fremover. Men alt materialet ligger der. Begynn å se på videoer, begynn å planlegge gjerne. Så møtes vi her neste onsdag.